prázdniny máte za sebou, mezi vás to, doufám, že prázdnina, že? A tam právě příběh o děvčatech, které taky si nadovali, že jsou prázdniny. A byli výjimečné tím, že oni poprvé měli jet s rodiči k moři. Tak se na to hrozně moc těšili. Jmenovali se Šárka a Tereska. A už celé týden se připravovali, chystali si věci. Až přišel poslední den a druhý ráno měli jet. A tak ten den odpoledne, nebo vlastně to bylo ještě dopoledne, si hrali na u domu na písku, tatínek s maminkou byli nechtěli v práci a oni přemýšleli nahlas, jaké to moře je, že bude větší, jak jejich přehrá, že bude hrozně moc slané, až tam budou mušičky, oni budou sbírat a stavět na písku hra. Až si tak hrali, tak za chvilku Tereska se zadívala na jejich strom. Oni měli na zahradě obrovský krásný strom. A víte, co na tom stromě rostlí, jestli pak to poznáte? Co tam rostlo? Třešničky. A Tereska říká, já mám takovou hudu na ty třešně. Ona už to říkala včera tatínkovi a tatínek řekl, až přijdu dneska z práce, tak na ten svém vylezu a třešně vám natrhám. A Tereska si říkala, čekat tak dlouho, až přijde tatínek z práce, lepal, já je chci hned. A řekla Šárce, Šárko, pojď, půjdeme na třešně. Ty mi podržíš žebřík, já vylezu na trhám a najíme se. Ale Šárka ta si vzpomněla, co jí říkala maminka s tatínkem, by jim zakázala ten strom vozit. A tak říkala hned Teresce, kde pak tatínek řekl, že nás to musíme chodit, že les, že bychom mohli spadnout. A že něco tatínek řekne, tak to je pravda, že Alenko? Že ano, no, ta Šárka to věděla. Jenomže Tereska, to byl takový malý popušit a řekla, ale nikdo se to nedozví, já jsem už po žebříku lozila, tatínek mi ho držel, když ty mi ho budeš dneska držet místo tatínka, já na ně vylezla, teda přešně a najíme se. Jdeme, vzala sestřičku za ruku a přitáhla ji k žebříku. No a tak Šárka se nechala přemluvit, i když jako nebylo to správně. A jak to dopadlo? Šárka dole držela žebřík, Tereska vlezla nahoru. Hned se ověnčila přešničkama, protože byly moc pěkně, najedla se. A pak řekla, že natrhá, aby si dolů se taky mohli. Ale ten košík, co to na obrázku, ten byl na druhé větvi a ten byl nachystaný na večer pro tatínka, tak ona ho nechtěla brát dolů, aby to tatínek nepoznal. A tak si řekla, že ty třešně, víte, kam je natrha? Takhle si jde házet za tričko. A tak si házela za tričko, až měla takové velké břicho třešní. No a aby ty třešní bylo nespadly, tak to jednou rukou si je takhle držela a druhou je házela. Dokud stála na žebřiku, opírala se o kmen, tak to šlo. Jenže pak už měla tričko plné a zjistila, že musí lézt dolů. Tak zavolala na Šárku. Šárko, lez dolů, drž žebřík. Jenomže ono vždycky, kdyby to tričko mě měla bez třešní, nahoru to jde krásně, ale dolů to je horší. A přesto na tričko vůbec neviděla ani tam ty tričky. Zjistila, že to je velmi náročné. Navíc fouká vítr a kymacl ze stromem. Tereska dostala ohromný strach. Srdíčko si je sevřelo. A řekla si, jednou rukou se ještě vlastně musela jenom držet, protože jednou rukou držela to tričko. Slezla o jednu tričku dolů, pak o druhou. A ten strom se začal klimat se trošičku více, protože zafoukla vítr. A ona si řekla, že břík by mohl spadnout. Chytnu se raději větve, ta je přirostla ke kmenu, ta nespadne. Jenomže ta větve byla tenká, suchá. Ona, když se jí chytla a trošku se přela, tak křup větev praskla. A tím pádem Tereska už neměla žádnou oporu. A víte, co se stalo? Spadla dolů. To bylo nadělení. Obě děvčata se dali do ohromného křiku. Tereska, protože měla bolavou ruku a Šárka se vyděsila. Naštěstí byla doma babička, která tam už hlídala její malého bratřička, přiběhla na zahradu, rozloděla se, co ty děvčata vyvaděly a zjistila, že Tereska má něco s rukou, pak hned zavolala sanitku. No sanitka ji odvezla, odpoledne přivezli zpátky a přivezli ji a měla celou ruku v sadře. A když přišel odpoledne tatínek s maminkou, ta už Teresce ani nehubovají, protože ona se vydrstala sama. S rukou v sadře totiž k moři jet nemohla. A musela zůstat s babičkou doma a jela k tomu moři jenom Šárka. Tahle si vytrestá míry neposlušnost. Oni totiž, ta Tereska zapomněla ten verš, který vám tady přečtu, je to v přísloví 1.8.9. Můj synu, tam je napsané, ale to zní i moje dcero, poslouchej otcovo karání a matčiny poučování mi opovrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a na hrdelníkem na tvém hrdle. Přísloví 1.8.9. A kdyby Tereska poslechla, tak si takové pěkné nahrdelníky z těch hrdlíček mohla vyradit takhle, sama. Takhle si je mohla vyrábět jenom Šárka, která byla poslušná, která ani tam nechtěla a na tom strom lézt. Tak dáme ještě tady malé. A jsem zapomněla jméno. Panička. Ještě tady mám kuníky, jestli chceš radši ten, který chceš. Ještě tady, jestli máš perlička na ten jezdče, že? Tak tam máte ten veřák. Kdyby vám někdy něco říkali rodiče, a třeba oni vám říkají bože, a vám se vám někdy nelíbilo, tak si vzpomeňte, aby se nepadla toho Tereska. Ten verš si přečtěte a raději je poslechněte. Rodiče mají více zkušeností a myslí to sami vždycky dobře. Tak to je verš. Milí sourozenci v Kristu, děti, přátelé, jsem ráda, že jsem se mohla dostat.
Ano, už to funguje. Dneska mám takovou zvláštní úvahu o kazání. Ten příběh, který jste slyšeli, tak ta holčička, která neposlechla, kdybychom ji podle biblické terminologie mohli nazvat člověkem svévolným. Prostě si posazovala svobodu. Takže o takových lidech bych chtěla dneska mluvit. Jakého člověka si představíte? Tady jste to viděli jenom v příběhu. Možná, že nějakého takového člověka znáte. Já předpokládám, že nikdo z vás se mezi svévolníky nepočítá. Protože všichni se chceme řídit ne svojí, ale Boží vůli. Tak a teď mám ještě jen takové uvedení tady do tohoto tématu trošičku s příběhem z jiného soudku. V jedné rodině vyrůstali dva chlapci. V té rodině měli tatínka, ale ten tatínek to byl notorický alkoholik. No a když ti chlapci dospěli, tak se každý rozhodl jít svou vlastní cestou. Jeden se stal stejný jako jeho otec notorickým alkoholikem. A ten druhý byl zase přísný abstinent. Za nějakou dobu vystoupil na scénu psycholog, který dělal statistiku. On dělal takový psychologický průzkum, jaký vliv má alkoholismus rodičů na děti. A on vyhledal taky tyto dva muže, protože on je znal od dětství. A zeptal se toho prvního muže, proč jste se stal alkoholikem? A toho druhého se zeptal, proč jste se stal abstinentem? Zajímavé bylo, že oba dva muži odpověděli naprosto stejně. Víte, můj otec byl notorický alkoholik. Co jiného byste čekal? A já bych se chtěla nyní podívat, jaký postoj k takovým lidem, zvláště k tomu alkoholikovi nebo k oběma, jako svévolníkovi, mohou zaujmout lidé. Jsou různé postoje. Jsou lidé, kteří si potrpí na lidskou spravedlnost a řeknou, dobře mu tak, má co chtěl. Druhý by zase řekl, měl si vzít příklad ze svého otce a podle toho se zařídit, aby nedopadl stejně. Křesťan, kteří se ohání Biblii, by řekl, kdyby znal Biblii, věděl by, že cesta svévolníku vede do zahuby. Člověk zase, který je takový flegmatik, nebo kterého druhé lidi nezajímají, by řekl, takový ubožák, ten mě nezajímá, ten nemá na můj život vliv. No a soucitný člověk by řekl zase, je mi hodí to, ale jak takovému člověku pomoci? No a protože chceme rozebírat Boží slovo, tak my se podíváme, jaký vliv, jaký vztah, nebo jaký postoj takovým lidem má Bible. Vybrala jsem dneska, a to bude taky budeme hlavně z toho jistu čistí z Římanů, první kapitole, 18. až 22. verš. Tak jestli máte Bibli, chcete číst se mnou, tak si můžete otevřít. List Římanů, první kapitola, 18 až 22. Římanů 1, 18 až 22. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají vymluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, protože jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznosti. Tento list z Římanů apoštol Pavel napsal asi v letech 57 až 58 našeho letopočtu. Bylo to během jeho třetí misijní cesty a zrovna se nacházel v Korintě. Zajímavé je, možná, že to většina ví, že psal do města Říma, kde nikdy v životě nebyl. A psal lidem, které nikdy neviděl ani je neznal. Ale protože měl spoustu spolupracovníků, kteří jeho slovo šířili, teda šířili Boží slovo, tak věděl o nich, věděl, že je tam křesťanská obec. A dokonce věděl, že ta víra těchto křesťanů je velmi silná. Z čeho tak usuzují? Je to napsané v listě Římanů taky v první kapitole, ale v 8. verši, o 10 veršů blíž, a tam je napsané. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás za všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Musela to být úžasná víra, když se rozšiřovala po celém světě. Já jsem si když jsem to četla, říkala, jak by to bylo úžasné, kdyby se víra nás křesťanů, třeba tady vašeho vrbeckého sboru, rozšiřovala po celém Vrbně, nebo po celém okrese Bruntál. Ten malinký kousek naprosti tomu Římanem to po celém světě. Iž ten svět nebyl tak velký jako dneska, ale i tak zahrnoval asi všechny známá města a obce. Proč Pavel píše ten list Římanů? On tam popisuje, že si tak přečetl ten kousek, těch pár veršů, popisuje stav současného světa. Představuje přímo stávající situaci a představuje přímo plnými slovy, nebere si žádné servítky ani ohledy. Podle Božích měřitek jsou odsouzeni všichni. Nikdo se nemůže považovat za dobrého podle Božích norem. Dokonce ani Židé, kteří tak dobře znají zákon, ale nejsou schopni dodržovat ve své vlastní síle. Jediný, kdo byl schopen žít dokonalý život, byl Ježíš Kristus. První verš, který jsme četli, je napsáno, že se Boží hněv zjevuje proti každé nepravosti. To zní, jako by se hněval na všechny, protože všichni jsme zřešili, všichni prožíváme nebo děláme nepravosti. Ale my se na to musíme pojat trošičku jinak. Bůh je zdroj veškerého života a nemůže souhlasit s hříchem. S hříchem, který přináší smrt. On ho chce ten hřích odstránit a chce hříšníka obnovit a nabízí tu pomoc všem lidem. Ovšem jsou lidé, kteří jsou takzvaně svévolní, kteří tu nápravu odmítají. A právě proti takovým lidem srší hněvem, protože oni vytrvale žijí v hříchu a obrací se zary k Božímu slovu. Tak ne těm, kteří Boží slovo poznají, ale přesto občas padnou a vědí o tom, že je to špatné. Ale proti těm, kteří odmítají tyto rady přímo. Epištola Římanům, celá epištola je takovým nejsoustavnějším výkladem teologie o spasení. Je to vynikající kniha pro ty, kteří hledají, chtějí poznat pravdu a v čem je podstata spasení. Pavel zde vysvětluje všechny argumenty, které člověk potřebuje poznat. Na všeobecné hříšnosti člověka ukazuje jeho potřebu spasení, které mu právě nabídnuto skrze Boží milost. Hříšníkovi je představen nejen způsob, jak mu bude odpuštěno, ale taky jak může být obnoven k dokonalosti a ke svatosti. A tak jsme už naznačili, je víra Ježíše Krista, Syna Božího, který zemřel, vstal a stále žije. Žije a vykonal službu smíření a obnovy. Takže Bůh nám zdarma nabízí odpuštění a nový život. To, co pro sebe sami dokázat nedokážeme, udělal pro nás Ježíš Kristus. Je to napsáno v Římanům 8. kapitole, 3. a 4. verš. Římanům 8, 3 a 4. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nebrž vůlí ducha. Lidé, kteří se neřídí Božími zahradami a kteří mu nedůvěřují, chtějí se žít podle svých vlastních zájmů, takových lidí je poměrně dost. Vlastně nás říct všichni, kteří se mi přišli, Nebo ne, někteří nemohli, kteří ani nechtějí přijít. A přitom místa tady je dost, mohli by přijít. My jsme se jenom takovém sevolném člověku řekli v úvodním příběhu. Ovšem, je smutné, že nejen takoví, kteří nechtějí slyšet rady, ale jsou i takoví, kteří se považují za křesťany a mohou být svévolní. Oni mohou tvrdit, že jsou moudří, ale to je pouze takzvaná lidská moudrost. A ta rozhodně nezajistí člověku spasení. Takoví lidé potřebují pomoc, když třeba o tom ani moc nevědí a nežádají oni. A proto Bůh udělal první krok osobě Ježíše Krista, který přišel a vzal na sebe ten trest, který měl postihnout nás lidi. No a teď je řada na nás, abychom byli ochotni uznat naši vinu a přijmout dar Ježíšova ospravedlnění. My, kteří se sedíme, tak si víceméně všichni myslíme, nebo jsme přesvědčeni, že jsme ten krok udělali, že jsme využili tu šanci a přijali Ježíšovu oběť. No a protože jsme otevřeni vlivu působení Ducha Svatého, kterého nám posílá Ježíš, jak zaslíbil, tak bychom měli být naplněni láskou. Láska je atribut, který se nedá někde uskladnit a schovat na pozdější dobu. Ta se musí předávat dál. A my ji taky chceme předávat. A víceméně bychom měli předávat těm, kteří Pana Boha ještě nepoznali. A vlastně tak pomoci jim, aby oni tu cestu k Bohu našli. Jak jsem říkala před chvíli o našemu spasení, tak první krok udělal Bůh. Ten v té oblasti evangelizace, nebo v tomu, aby lidé mohli Pana Boha poznat, udělal taky první krok Pán Bůh. Pak posílá nás. Bůh se zjevuje, takže nejdříve se podíváme, jaké kroky udělal Pán Bůh. Já tu mám pouze dva takové stručné body. Dvě oblasti, ve kterými se dva zdroje, v níž se Bůh dává lidem poznat. Je to, my tomu říkáme zjevení. Bůh se zjevuje lidem a zjevuje se takzvaným obecným zjevením a speciálním. To obecné zjevení, to je svědectví zjevení Boha v přírodě, to, co všude člověk vidí, a v člověku, ve stvořeném člověku. A to speciální zjevení, to je zjevení formou Bible písma, kde píše o Ježíši Kristu. Když se vás zeptám, který z těch dvou zdrojů je dokonalejší, 100%, co byste řekli? To zjevení v Biblii, kde se píše o Bohu, nebo v přírodě a v tom, že ukazuje na člověka? Co myslíte, co je 100%?
Bible konkrétnější, jasně.
Ano, už si jen velmi blízko. Je to speciální zvláštní zjevení v písmu Biblii. A proč? Protože vlivem důsledku hříchu už nemůže ani příroda, ani člověk vydávat dokonalý obraz o Panu Bohu. V Římanům 1.21, to jsme četli na začátku, je napsáno: poznali Boha, ale nezdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nebrže jejich myšlení zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tak to napsáno zcela jasně. Ta naše mysl, více nebo méně napojení na Pana Boha, tak přesto je ta naše mysl už je v části ve tmě. My jsme opravdu dokonali, padli jsme do tmy. Při hledání Božího obrazu v člověku a v přírodě tedy musíme být opatrní. To svědectví přírody o Bohu je zkresleno, jak jsem říkala, párem člověka do hříchu. My se můžeme v přírodě něco o Bohu dozvědět. Můžeme pozorovat přírodu, přemýšlet o tom, jak dokonalého člověka Bůh stvořil. A chceme-li Boha poznat do hloubky, chceme-li mu porozumět a mít s ním správný vztah, tak potřebujeme více než přírodu. Potřebujeme něco objektivního, něco, co nebylo dotčeno hříchem. No a hříchem nebyl dotčen, víme, písmo Bible a život Pana Ježíše Krista. O životě právě jeho životě v Bible píše. A tak můžeme potom zde věrně a pravdivě poznávat Boha. To jsou tedy dva stroje, které nám zanechal Bůh. Zvláštní kategorii poznání Boha je také vnitřní duchovní zkušenost. O zkušenosti se mezi námi hodně často mluví. A je to záležitost čistě osobní, individuální a velmi subjektivní. Taky není přenositelná. Ona nám může posílit ve víře, ale rozhodně ji nemůže vybudovat. Víra musí stát na pevných základech. Ta nemůže být živena pouze našimi pocity. Ještě bych chtěla, než se podívám, jak můžeme my sami lidem představit Boha, jak to dělali lidé v minulosti, protože už když čteme Skutky apoštolů, tak apoštolové a věřící zvěstovali pravdu po celém tehdejším světě. A to nebylo jen tenkrát ta raná církev, to šlo přes údobí celých těch téměř 2000 let. Já bych se sami jenom tady odskočila na chvilku a nahledla 11. století. V 11. století působil v Evropě velký teolog, arcibiskup Anselm z Canterbury. Tento člověk byl tak zakladatel učení zvaného scholastika. V tehdejší době, v 11. století, už byla pravda dána, už se nehledala. Ale šlo o to, nějak tu pravdu, tu víru vysvětlit. No a proto vzniklo učení zvané scholastika. Je to spojení dvou oblastí víry, neboli teologie, a rozumu, neboli filozofie. Tato oblast se snažila formou filozofie, rozumem, vysvětlit víru, neboli teologii. Rozum a Anselm z Canterbury taky na tomhle pracoval. Rozum podle něho může ukázat rozumnost a vnitřní soudržnost křesťanského učení. A on jako důkaz Boží existence předkládá existenci různých stupňů dobra. To potom znamená, že existuje takové to nejvyšší absolutní dobro. A Boha definuje jako to, na co už nic většího nelze myslet. Jeho největší dílo je nazvano Proč se Bůh stal člověkem. On zde oponuje na námitku, protože mnozí lidé říkají, že je pro Boha nevhodné a ponižující, aby se stal člověkem a umíral pro naši spásu. A Anselmovo zdůvodnění je to, že jiný způsob neexistuje. Bůh nechtěl opustit své dílo stvořeného člověka. A kvůli lidské hřišné přirozenosti taky neexistoval jiný způsob, jak člověka zachránit. Obnovit lidskou čest totiž mohl jedině člověk. A protože na zemi žádný takový člověk nežil, tak Bohu nezbývalo nic jiného, než jako člověk, Ježíš Kristus jako syn člověka, se stoupit na zem a přijmout ten trest za nás. A tady skutečně dělo zachrání. Ten spis je napsán formou rozhovoru Anselma a s jedním z nichů. Je to vlastně možná trošičku jiné, než co jsme zvykli, ale tady aspoň vidíte, že vlastně ta pravda postupovala po kručkách stále kupředu. Představí tedy Boha lidem, kteří ho neznají, se snažili zodpovědní křesťané v každé době. A Pán Bůh vždycky, pokud to lidé dělali z upřeného srdce, jim požehnal. Ale přesto, když už to trvá nejen 2000 let, ale vlastně i ve starém zákoně, kde předávali poselství, jak je možné, že máme pořád tolik lidí a jakoby jich přibývalo, kteří o Pán Bůh nechtěli vůbec nic slyšet? Už jste na tím někdy přemýšleli? Pořád, že? Ve verši, které jsme četli, tak Pavel říká, že Bůh se dal jasně poznat všem lidem. Všichni vědí, že co Bůh žádá, ale nikdo podle toho nežije. Jinak řečeno, naše morální zásady nebo morální zásady těch lidí jsou vždycky lepší než naše chování. Když tedy lidé potlačují Boží pravdu, aby si mohli žít podle svého, tak nemají potom žádné objektivní měřítko podle svého chování. Ti lidé mají strach ze zodpovědnosti. Právní zákon v jejich srdcím totiž říká, co nemají dělat. A oni nechtějí se nechat omezovat. Ale protože mnozí lidé taky nechtějí žít s vyčitkami svědomí, co špatného dělají, nebo co by neměli dělat, tak proto to radši nechtějí ani slyšet. Když to neslyší, tak jim nemají žádné obvinění ve svém nitru. A proto ti lidé nepropustí do svého nitra ani jediné slůvko o duchovním životě a obracejí se zady, kdykoliv slyší o něčem takovém mluvit. Ale my moc dobře víme, že žádná přijatelná vymluva pro nevíru v Boha neexistuje. Bůh svou existenci stvěřil ve stvoření, už jsme to říkali, to speciální i obecné zjevení. On udělal první krok. Ten další krok je na nás. Ježíš říká na konci Evangelia Matouše, jděte do celého světa, získávejte mi učedníky a učte je všechno, co jsem vás naučil. My máme taky spoustu možností, jak lidem představovat Pana Boha. Já jsem si tu pár takových možností vypsala. U některých se zastaví trošičku podrobně, některé jenom proběhnu. Takže to první je přátelství. Abychom člověku mohli ovlížit Boha žít, tak musíme si vlastně přátelství. On musí mít vůči nám důvěru. Ta se někdy buduje dlouho, dlouhodobě, ale přinese potom své ovoce. Ten druhý bod je náš život. Život naplněný vírou. K tomu se vrátím později. A život naplněný vírou vyvolává taky životní změnu. Ve svém životě bychom neměli přistupovat na žádné kompromisy a s láskou odmítat nepřijatelné. Tak jak říká apoštol Pavel v první listě Korinským 9.22, kde je napsáno: všem se stal vším, abych získal aspoň některé. Když si někdo překne ten verš, všem se stal vším, tak si řekne, no v tom případě musel Pavel dělat kompromisy. On totiž tímto způsobem získával lidi. A tak se někdy taky podle toho řídí a přizpůsobují se světu. Ale myslíme si, že kompromis nedělal, protože jeho zákonem byl Kristus. V tom listě 1. Korinským 9.21, verš 3. je napsáno: mým zákonem je Kristus. A protože nedělal kompromisy, že by dělal kompromis, tak by byl už všechny oblíbený a vlastně by byl oslavován na této zemi, tak on to takhle nedopadl. Můžete si doma přečíst 2. Korinským 11. kapitole, kde je výčet všech příkoří a pronásledování, které utrpěl. On byl pro svou víru napadán ze všech stran, ať od Židů i od pohanů. Takže i když se stal všem vším, jak říká, Židem jsem byl Židům, řekem řekům, pohanům pohanem, tak přesto byl od ní napadán. Takže kompromisy určitě nedělal. Další způsob, jak lidem představit víru, je láskyplná služba. Jsou to dobrovolníci v různých oblastech života. Nejen ve společenství, ale i v seniorských domech, pomoc při katastrofách, na to máme zase Adru. Když nabídneme pomoc v pravý čas někomu známému, třeba našemu sousedovi, tak to naše přátelství může jen utužit. Nebát si potom také promluvit slovo v pravý čas. Před naším příchodem nemusíme skrývat svou víru, teda před naším přítelem. A on se sám někdy bude ptát a bude chtít vědět o víře více. Potom záleží na nás, abychom opravdu promluvili to, co nám Pán Bůh dává do srdce a co ten člověk potřebuje slyšet. Někdy to třeba jediná možnost, jak ten člověk může o víře slyšet. Ale Pán Bůh už svým duchem způsobí, aby to v něm zůstalo, aby ho to stále probouzelo a připomínalo mu to. Jako poslední věc jsem dala modlitbu, i když modlitba měla být jako první. O modlitbě už bylo řečeno mnoho. Bez ní nelze mít úspěch. Má to vše 18.19 je napsané. Opět vám pravím, zhodnou-li se z vás dva na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Možná byste našli další možnosti, ale tohle jsou ty nejdůležitější. Teď bych se ještě vrátila k tomu dělám vodu. Bod život naplněný vírou. Už jste někdy vypracovali test? Ve škole, školáci, studenti, či dost často. A teď si představte, že všichni, jak se sedíme, procházíme testem. Ten test se jmenuje náboženský test. Tak zaposlouchejte se do jednoho příběhu. Jistý misionář pracoval mezi kmeny Batak v jihovýchodní Asii. A načelník té vesnice mu dal 2 roky na to, aby naučil jejich zvykům a aby přesvědčil jeho lid o tom, že poselství, které přináší, se vyplatí naslouchat. Když ten vymezený čas skončil, tak se načelník zeptal, co je dobrého vlastně na tom křesťanství, když to morální hodnoty toho křesťanství, které tady přinášíš, my máme taky. My taky víme, že se nesmí krást, že se nemá lhát, že si nikdo nesmí říct sousedovou ženu. Tak co na tom lepšího? Misionář řekl, je to sice pravda, že ty zákony jako bychom měli stejné, ale můj pán Ježíš, mi dává sílu, kterou potřebuji, abych tyto zákony mohl dodržovat. Tato slova načelníka překvapila. Doopravdy můžeš mu jít naučit lépe žít, zeptal se. Ne, já to nedokážu, řekl misionář, ale pokud uvěří a přijmou Ježíše Krista, Bůh jim dá sílu dělat to, co je správně. A tak mohl misionář ve vesnici působit dalších 6 měsíců. Kázal evangelium a učil vesničané, jak Duch svatý působí v životě těch, kdo mu uvěří. Když ten čas uplynul, pan načelník řekl, můžeš zůstat déle. Tvoje náboženství je lepší než to naše. A to proto, poněvadž tvůj Bůh chodí s lidmi a dává jim sílu konat dobré věci, které od nich požaduje. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ospravedlnění budou ti, kdo zákon svými činy plní. To je Římanům 2.13. Náš důsledný křesťanský život může být živou ukázkou Božího obrazu. Každý člověk má v něčem problém, v něčem se mu nedáří. Ale právě tohle je šance nechat se vést Ježíšem Kristem a ukázat lidem kolem nás, že dokážeme udělat změnu. Nebo Pán Bůh, že dovolíme Pán Bůh udělat v nás změnu. A s tím právě souvisí ten další bod, který pak chci ještě projít. Životní změna vyvolaná vírou. Na každého člověka nejvíce zapůsobí změna, kterou uvidí na svém blízké, na svém příteli. Počem toho člověka znám předtím, než se ta změna stala a potom uvidí změnu, tak se bude ptát, teda pokud to je změna k lepšímu samozřejmě, bude se ptát, jak to dokázal. A teprve nastupujeme my, abychom mohli říct, že jedině v síle Ježíše Krista. Ovšem, než se to může udělat, uskutečnit, tak musíme my sami sebou něco udělat. Záleží na nás, jak se rozhodneme. My nejprve musíme poznat, kde je naše slabina, kde se potřebujeme změnit. A nejlepší by bylo, protože těch slabin má každý člověk více, nejlepší najít si takovou oblast, když má problémy hodně lidí a třeba právě ten náš přítel. Protože Ellen Whiteová říká, že pravou rukou při hlasání evangelia je, víte co? Zdravotní osvěta. Protože to je nejvíce na vás vidět, jestli jsme zdraví nebo nemocní. A nebo jsme byli nemocní, měli problémy, že jsme se zlepšili, ozdravili. O zdravotní osvětě jste určitě už tady slyšeli hodně, tak je jenom slučně. Ellen Whiteová dostala od Boha pokyn promluvit o zdravotní reformě v roce 1909. Slyšíte dobře. Možná, že byste už znali nebo slyšeli, že to bylo o 40 let dříve. Tady to v roce 1909 už byla druhé vidění. To první měla v roce 1863. Když tenkrát přišla s těmi zasadami, které pan Bůh zjevil, tak nastalo velké obrácení. Adventisté nebo adventní lid se postupně učil a začal se řídit a nastalo velké jako ozdravení i té tělesné schránky. Proč tedy po 46 letech to vidění dostalo znovu? Protože na začátku 20. století se adventisté nacházeli v žalostném zdravotním stavu. Oni sice to před 40 lety přijali tu pravdu, ale potom na to pozapomněli a zase se zpátky pochylili k těm špatným zvykům. Pán Bůh, když něco radí, dává nějaké pokyny, tak to platí stále. Jenom člověk je takový nestálý. Bůh jinak oznámil tady v této oblasti, že ti, kdo zachovávají jeho přikázání, musí s ním také navázat posvátný vztah. A to vztah skrze prostřednictvím střídmosti, jídla a pití a musí pečovat svou mysl a tělo, aby mohli co nejlépe sloužit. Proto to poselství dostává znovu, aby se mohli obnovit své zdraví, aby mohli sloužit Pánu Bohu. Když nemocný člověk toho moc neudělá. Představte si, že Ellen Whiteová píše ve své knize Rady pro církev, že když se při šíření zdravotní reformy od toho roku 1863 začala řídit těmi zasadami, a mimo to, že víte, byla Ellen Whiteová už malička nemocná, tak ona i v tom roce 1909, kdy už měla přes 80 roku, tak píše, že se cítila zdravější, než byla v mládí. To málo kdo může říct. Možná ještě tak ve 40, 50, ale v 80 letech, aby se cítil zdravější než ve 20. Opravdu takový zázrak, a ona potom mohla být takovým člověkem, který předává to poselství tím, jakou změnu ona dokázala udělat v svém životě. Samozřejmě není to jednoduché. Chce to taky nějakou oběť. Já jsem před chvilkou říkala něco o náboženském testu. Teď bych udělala sám ještě jeden test, takový praktický. Já vám tady nechám kolovat takovou misku, jeden po druhém a tady mi přijde zpátky. Potom budu pokračovat, až ta miska projde. A pak vám řeknu, co se jednalo. Jeden po druhém.
A já si počkám, až se mi dneska vrátí. Druhá zdravotní osvěta byla před 100 lety. Myslíte si, že dneska po 100 letech od zvěstování té druhé zdravotní osvěty je situace lepší nebo horší? Stačí se pojat do čekáren lékařů. Jsou stále plné lidi a nachází se z nich i mnoho adventistů. Oproti ostatním lidem máme Boží rady a pokyny, jak se zdraví zlepšit. Celý systém vypracovali naši odborníci v programu New Start. Vy to máte jako ve zdraví, chodíte na ně, takže o tom víte. A přesto si z toho moc nesi lidé nevzají. Já jsem tu dala tak kolova takovou mísku. Jenom aby vám koloval, někdo si vzal, někdo ne. Podle toho je taky poznat, jakou máte jako lidé odolnost nebo sebeovládání v oblasti jídla. Nebojte, mám potom po konci všem nějakou loci. Ale naše ty pravdy zdravotní, tak mám i přednáška. Moc dobře víte, co ničí naše zdraví. Nejenom alkohol a vepřové, které my nejíme, ale třeba popojídání mezi jídly. Sladkosti, cukr, že? To všechno je, co nám jako ničí. Je to těžké udělat změnu. Vyžadujte, jak jsem říkala, oběť, sebekázeň a poslednost. Ale nemyslete si, že jsme jenom my postaveni před taková pokušení. To byli i apoštolové, to byl i apoštol Pavel. On píše v 1. Korintské 9.27. Rána mi nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. To znamená, i on musel být v nějakém pokušení, on musel se ovládat a musel s tím bojovat, aby mohl potom lidem předávat své poselství tím svým životem. Je ten téměř se mi docela líbí, je to Řimán, teda je to 1. Korintským 9.27, pokud se někdo poznačí. V předchozím náboženském testu jste dostali návod, jak zvládat nezvládnutelné. Ježíš vám dá sílu a schopnost. To můžete v každé oblasti problému. Vždycky Ježíš vám pomůže opřekonávat. Kdybychom měli mít na vědomí jednu pravdu. Žádné výbory, žádné organizované společenství, skupiny, kluby zdraví nemohou sloužit nemocným jedincům ani hlas evangelium. To mohou udělat pouze jednotlivý lidé, osobní, sám, každý člověk sám. A jakým způsobem? To jsem tady před chvilkou říkal. To je to přátelství, modlitba, život naplněný vírou, slovo v pravý čas, toto jsem tady vyjmenoval. To může dělat jednotlivec, to nemůže dělat žádné organizace. Oni vám mohou dát zázemí, ale když máte zázemí, tak musí tam být lidé, kteří přiloží ruku k dílu. Ještě jeden, možná poslední bod, který potřebujeme, který tady musí být, abychom mohli pomoci těm svévolníkům ukázat cestu ke spase. On totiž nestačí jenom to poznání. Spoustu lidí, máme i biblické hodiny brutále, studuje Biblii už několik roků, ale je to pořád na mrtvém bodě. Lidé musí poznat ale, že Pán Bůh je miluje. Oni musí pochopit, co udělal, aby dal na jeho svou lásku k nám. A jak jim představit přímo Pana Boha? Opět jim ukážeme na Ježíše. To, že žil na zemi, je historicky dokázáno. Jedním z velmi důležitých
úkolů, které zde na zemi splnil, bylo to, že poskytl dokonalý obraz nebeského Otce. To, jak se choval Ježíš lidem, zrcadilo i vztah Pána Boha nebo nebeského Otce k nám, jeho dětem. Kristus nám představuje pravý obraz Boha, soucitného hříšníky, velkého lékaře, který může uzdravit i ty nevylečitelné nemoci, přítele, který si udělá čas vykojit, kdy my zavoláme, Boha, který se chová laskavě a přivětivě ke každému člověku, který touží spasit všechny lidi a ne je odsoudit. Boha, který vyslychá modlitby. Kdo by tedy netoužil po někom takovém, kdo má takové vlastnosti? Po někom, kdo je ochoten se vším se s námi podělit? Jak žalmista říká, to by musel být snad jedině blázen. Je to v žalmu 53.2, kde je napsáno, blout si v srdci říká Bůh to mě. Blout nebojí blázen. Přesto všechny ty vlastnosti, myslím si, že není nezanedbatelné ani zaslíbení, které Bůh dává těm, kdo ho budou následovat. Já jsem na to vybrala žalm jedna, který je opravdu krásný a který nabízí spoustu zaslíbení a který oslavuje rozumnost člověka, když se rozhodne poslouchat Hospodina. Je to můj první žalm, možná ho znáte, takový zajímavý. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšní, vybrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listy neubadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se sevolníky je tomu jinak. Co jako plevy na nevětrem. Na soudu se volní neobstojí. Ani hříšní v shromaždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Rozumí člověk hledí do budoucnosti, než je pouze dneškem. A život spojený s Bohem je zodpovědná příprava pro budoucnost. Chci vám tady ještě prozradit tři takové jednoduché pravidla, které vám pomohou utužovat vaše přátelství s Panem Ježíšem. To první pravidlo je, najdi si každý den 15 minut, abys naslouchal tomu, co ti chce Bůh říct. To druhé je, najdi si každý den 15 minut, abys pověděl Bohu to, co prožíváš ty. A třetí, najdi si každý den 15 minut na to, aby s druhým lidem vypravil o Panu Bohu. Ta potřeba probuzení nebo i oživení v dnešním světě a v naší církvi je velmi aktuální. Vlastně celé toto čtvrtletí studujeme úkolky o oživení. Ovšem, nelze probudit nějaké instituce nebo organizace. Tak je velmi těžké, aby já chtěl probudit někoho druhého. Nejjednodušší je nechat se probudit sám sebe. Duch svatý působí na každého z nás. Pokud ten tichý hlas ještě slyšíme, tak máme šanci. A když ho neslyšíme, tak máme od Ducha svatého prosit. Bůh je ochoten nám jej dá. Lukáš 11.13 říká, jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré rady, čím spíše váš nebeský Otec nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí. A potom už bude záležet jenom na nás, zda se rozumeme jeho hlas poslouchat. Pokud ovšem chceme těm svévolníkům ukázat cestu ke spásě, tak bychom ten vás měli opravdu poslechnout. A k tomu vám přeju, abyste měli sílu. Amen.
Amen.